Hned po studiích v Opavě a na Fakultě humanitních věd v Praze pracoval jako street worker a sociální pracovník. Od roku 2009 vede Bez tíži preventivní oddělení Domu dětí a mládeže Praha 3 pro celkově zhruba 600 ohrožených dětí ročně. Kromě dalších zahraničních stáží absolvoval stipendium pro neziskové organizace Fulbright Masaryk, díky kterému strávil několik měsíců v podobných zařízeních v newyorském Bronxu. Jak sám říká, byla to občas divočina. Tomáš Klumpar, který řeší se svými klienty a klientkami fake news, přihlášky do škol i antikoncepci ve Fulbright podcastu. Tomáši, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, vy jste si ten tříměsíční pobyt v New Yorku v roce 2015 vlastně vyprojektoval úplně sám, jak jste na to přišel?
Někdy v roce 2013 jsem vyrazil na výlet do New Yorku, kde zrovna byla moje sestřenice a její manžel Karel Žďárek, taky vlastně díky Fulbrightovu stipendiu. A já jsem se tak procházel vlastně New York, díval jsem se do různých čtvrtí, jak co kde funguje, byl jsem dost překvapen, co kde je a není. A vlastně Karla napadlo, co kdybys taky zkusil se vytvořit nějaký svůj projekt a podat ho. Tak jsem si říkal, proč ne?
Co všechno jste v tom projektu uváděl? Co tam bylo?
Tak postavil jsem vlastně projekt na spolupráci se Spirit Childem, což je vlastně rapový umělec nebo vlastně hip-hopový pedagog, což je takový specifický směr pedagogiky, který využívá hudbu, zejména rap a celkově jako hip-hopovou kulturu k tomu učit mladí lidi nějaký nový kompetence, rozvíjet je tak, aby to pro ně bylo atraktivní a zároveň opravdu rozvíjející v těch kompetencích, které potřebují pro svůj další život. A Spirit Child tady byl v Praze pár let předtím, vedl nějaký workshopy pro mladí lidi právě co se týká tohohle oboru. Vyšlo z toho pak vlastně několik jako skladeb, takže jsme navázali nějaký kontakt a obrátil jsem se na něj, jestli by bylo možné poznat, co vlastně v New Yorku, případně v dalších městech Spojených států, vlastně pro tu práci s mládeží už se událo, jaký tam jsou různý programy, organizace, protože ta tradice je tam obrovská, respektive i spousta nějakých slepých cest se vyzkoušela ta společnost nebo různý organizace, projekty. A zároveň tam jsou i organizace, které fungují třeba 130-150 let v práci s mládeží, což my tady vůbec si to ani nedokážeme pomalu představit.
Vy jste se rozhodl bydlet skutečně tam, mezi místními komunitami. Kde jste bydlel a jaké to tam bylo?
Úplně, že by to bylo nějaký dobrovolný rozhodnutí. Spíš jsem si říkal, že by bylo zajímavé to vidět a zároveň vlastně za mnou přijela moje nastávající žena. Takže jsme se snažili najít nějaké jako přiměřené bydlení i těm financím, který jsem díky tomuhle stipendiu dostal. A New York byl jako opravdu drahý místo, což je stále víc a víc. A vytlačuje to spousta lidí právě s nižšími příjmy na okraji New Yorku. Takže vlastně našli jsme bydlení ve Flatbush, což je nějaká středová část Brooklynu. A když jsem si googloval, co to je za čtvrť, tak tam byly jako rok starý zprávy. Já jsem teda na stipendiu byl v roce 2015. A byly tam zprávy z roku 2014, jak se tam střílí, jak tam umírají lidi, takže jako jsme z toho nebyli si úplně jistí, jestli tam chceme bydlet. Ale vlastně Spirit Child nás uklidnil, že vlastně rok je strašně dlouhá doba v New Yorku a stane se hodně věcí. A skutečně to byla jako docela klidná část Brooklynu, kde teda jsme byli jedni z mála bílých v tu dobu. Bylo tam hodně vlastně přistěhovalců ze Střední Ameriky, hodně Afroameričanů, ale třeba si nás oblíbil náš pan domácí v celém domě, takže hnedka to bylo taky příjemnější. Nicméně občas se střílelo, párkrát jsme třeba museli jako obcházet blok, protože byl zatarasený po nějaké jako vraždě lidí, mladých kluků většinou. No a vůbec ta zkušenost teda bydlet ve čtvrti, kde člověk je menšinou, což tady z Prahy nebo z Český Třebový, kde odkud pocházím, tak člověk vůbec nezná, jaký to je být menšina v téhle jako homogenní bílé společnosti.
Jaký to je pocit být menšina?
A pro mě to bylo vlastně těžký, v tom jsem si říkal, že všichni se na mě koukají, říkají si o mě něco, nevím co, jestli nám třeba nechtějí nějak jako ublížit, takový jako různý předsudky, stereotypy tam na člověka skákaly i právě v souvislosti s těma zprávama z internetu, takže jsem si uvědomil, jak je strašně snadný podlehnout nějakému jako informačnímu nebo mediálnímu vlastně jako v obrazu něčemu a teprve vlastně po pár dnech až týdnech se člověk rozkoukává, dívá se, jak opravdu ten život tam jako pulzuje v těch ulicích a jak je to úplně jiný než tady.
I vlastně ti lektoři z těch organizací, který jste tam navštívil, onech bylo 20, tak jsou asi jiní než u nás. Někteří jsou dokonce třeba bývalí trestanci, kteří se vracejí k té komunitě jaksi z toho opačného úhlu a znají tu realitu z vlastní zkušenosti. Jaké to bylo setkání s těmi terénními pracovníky?
Já jsem tam se záměrem vlastně podívat se, jaký jsou organizace a projekty v práci pro mládež. Nicméně jsem zjistil, že to je hodně provázaný a napojený na další vlastně jako problematiky toho města nebo celkově Spojených států, kdy třeba velkou část nějaký jako pozornosti tvoří programy, které se snaží pracovat třeba ve věznicích nebo nějak reformovat vězeňský systém, protože vlastně od 80. let narostl počet vězněných lidí v Americe snad jako několikanásobně z 800 tisíc až na 3 miliony. Je to vlastně i velký biznis pro spoustu soukromých firm. A některé organizace se snaží na to upozorňovat, pomáhat vlastně vězňům. Snaží se vlastně ukázat i na nesmyslnost některých trestů, protože snad jako 75% v té době v New Yorku lidí sedělo za nenásilný trestný čin. Často to byly jako jenom držení nějakého množství marihuany malýho. A je to celý vlastně hodně provázaný. A i ty programy pro mládež se snažily vlastně nabízet nějakou smysluplnou alternativu trávení času nebo rozvoje, tak aby si vlastně ta ulice nestáhla ty děti a mládež, aby ty gengy vlastně neměly nějaký přísun nějakých frustrovaných mladých lidí. A tím pádem jsem potkal i lidi, kteří dělali právě třeba jak programy pro mládež, tak programy pro dospělí. Byli to často lidi původně z gengů, některý z nich opravdu byli, třeba si odseděli řadu let, třeba David Gaskin 10 let, kdy v 17 letech někoho postřelil a vlastně i ve vězení prošel nějakou proměnou, uvědomil se, když tam potkal lidi, kteří seděli na doživotí, že takhle vlastně skončit nechce, když se vrátil zpátky, tak začal pracovat pro tu komunitu, kde pracoval, musel nejdřív odejít z gengu, což bylo velmi problematický. Začal tím pádem pracovat i pro tu komunitu. Jedním z programů byl SOS Crown Heights, kde se snaží opravdu jako ty znesvářený místní, jako různý buňky, ale i veřejnost nějak propojovat různýma aktivitama, informacema, snaží se vlastně působit na nějakou jako, takovou jako kohezi mezi lidma, aby si dokázali vyříkat věci a nepoužívali hnedka zbraně. Takže opravdu to bylo hodně zajímavý a u nás nic takového člověk, nebo málo kdy vlastně nic takového vidí i tím, že vlastně kdo nemá čistý trestní rejstřík, tak má velmi jako omezený působení u nás, zatímco v Americe se to, nebo ta, ty lidi, na kterých jsem narazil, se to zase až tolik neřeší. A ty lidi výborně zdají právě ulici, vidí, jak to funguje v těch skupinách různých, takže dokážou opravdu tomu dát velký přesah a vědí, jak ty programy dobře cílit.
Tam je asi největší rozdíl mezi námi a Bronxem je, že tam je opravdu hodně zbraní, a což tady asi není. Znamená to, že ta situace tady je jednodušší, lepší?
Určitě jako ten problém, který pořád v Americe vyvírá, že jo, jak Obama se to snažil řešit, jsou různý zájmové skupiny, které mají různý zájmy. Některý Američani si nenechají na svý zbraně šáhnout, ale podle mýho názoru je to vlastně to, co vytváří nějaký jako velký pnutí v té společnosti, takový jako neustálej strach, když jdu do nějakého konfliktu, jak to vlastně dopadne, jestli na mě někdo jako třeba vystřelí, anebo jdu po ulici a najednou se připletu do nějaké jako třeba přestřelky, i když vůbec nevím, o co jde a můžu takhle vlastně zemřít nebo přijít k nějakému zranění. Moc pěkně o tom třeba vypráví v knížce Pěst, pálka, nůž, pistole, teď nevím ten autor, ale opravdu popisuje, jak se i ten New York od 60. let měnil, jak z té pěsti to postupně se dostalo až k pistoli a denně umírá vlastně v New Yorku několik jako set lidí na nějakou jako střelbu.
Myslím, že to malinko zlepšil i současný starosta New Yorku, který zařídil odpolední aktivity pro ty děti zdarma. To třeba u nás vůbec není, možná to tady i trošku chybí, ne? Že i to je inspirace pro vás.
Určitě, ten byl De Blasio, nevím, jestli to byl první, ale určitě věnoval hodně velkou část rozpočtu na to, aby mladí lidi měli co dělat, aby to bylo dostupné, aby to bylo zdarma. Takže takzvaný after school programs ve většině školách, zejména v těch jako problematických čtvrtích, se snaží nabídnout širokou škálu odpoledních aktivit, aby právě mladí lidi netrávili volný čas venku, protože často to jsou ty jejich lokality právě na ulici, kde se děje nějaký jako zločin. A jsou to aktivity od natáčení videa po nějaký rapový workshopy, psaní textů, poezie, přes různý sporty od basketbalu, baseballu, přes třeba wrestling. A opravdu hodně široký, tak aby si každý mohl realizovat a i zkoušet vlastně. Aby, je to vlastně hodně nevýkonový, co jsem viděl, aby mladí lidi prostě si to mohli vyzkoušet a necítili se pod nějakým velkým tlakem. Protože třeba ta škola na ně vytváří nějaký tlak, i protože v New Yorku je hodně přistěhovalců, často ještě než se naučí jazyk, tak to hodně dlouho trvá. A i tyhle ty odpolední programy se snaží propojovat ty různorodé skupiny, tak aby se znali od dětství a vytvářelo to teda nějak jako spojovalo, melelo to tu místní komunitu. Snaží se taky vlastně některé školy zapojovat rodiče různýma rodičovskýma klubama, že zvou třeba jednou za měsíc udělat nějakou jako akci, jako menší party odpolední pro rodiče. Pro spoustu z nich je to taky jediný sociální kontakt vlastně s veřejností. A i tím, když je vlastně zjištěný, že když rodiče se víc zajímají o to, co se děje ve škole, tak i to dítě líp prospívá, víc tam chodí a dochází vlastně i k snižování nějakých jako, nějakého rizikového chování v té škole a v okolí.
Zaujalo mě, jak jste říkali, že ty aktivity jsou nevýkonnostní. To myslím, že je něco, co u nás chybí v České republice, že hodně odpolední kroužků jsou jako vrcholové sporty. Vlastně se to taky měří. Je tohle inspirace pro vás?
Určitě je to inspirace. Myslím si, že i v České republice se to mění, nebo tak, jak to, co vidím já. Že jako původně že nějaký pionýrský domy, který realizovali různý aktivity, respektive teďka máme různý třeba sportovní kluby, který se snaží samozřejmě přirozeně nějakým způsobem ten tým posouvat dál v nějakým výkonu. Zároveň český školství vlastně je stále dost výkonový. I mladí lidi, jak ukazuje výzkum OECD, jsou jedni z nejméně spokojení v českém školství. Takže mají přirozeně tendenci jako vyhledávat nějaký opak, něco hodně neorganizovaného. A proto vlastně i hodně mladých venku v ulicích, v nákupních centrech tráví volný čas. A myslím si, že spousta organizací, včetně několika, nebo možná i mnoha domů dětí a mládeže, se snaží na to reagovat a dělat vlastně nějakou jako atraktivní, ne příliš vysokoprahovou vlastně zájmovou činnost. S tím, že pro spoustu lidí, ale je to pořád ještě hodně organizovaný, že když musíte někam chodit pravidelně, tak ten lektor musí hodně opravdu atraktivní pro to, aby to utáhl. Zároveň je tam nějaká platba, která se dá v některých případech třeba odpustit, ale už to může být pro některé rodiny limit. No. Takže se to vlastně v tom se trošku ta společnost může rozevírat, že jako hodně uvědomělí rodiče, tak dávají děti všude, kde to jde, což taky má svoje nevýhody, že to dítě je pak přetížený, což taky vídáme v našich službách, nebo naopak nemají vůbec žádnou podporu. Tak my se snažíme právě v Bestíži být jako něco mezi, aby jsme nabízeli nějaký smysluplný trávení volného času a podporu těm mladým lidem, kteří tu podporu třeba nemají doma z různých důvodů.
Jste byl díky Fulbrightu ještě v Detroitu a Baltimoreu. Co vás tam překvapilo?
Tak Detroit mě strašně zajímal jako město, který vlastně ze 2 milionů obyvatel kleslo pod milion během několika vlastně málo let. Tím, že se odstěhovala jako velká část bílých, říká se white flight, že odjeli opravdu, nebylo už dost práce v těch automobilkách a v dalším průmyslu, takže se odstěhovali na jich. A v Detroitu bylo nějakých 70 tisíc prázdných domů, takže opravdu to se tam začaly třeba jako vařit drogy, začala tam růst kriminalita, často vlastně město zkrachovalo, často tam nesvítila v noci osvětlení, a tak dál, věci s tím spojený. Tak jsme se tam jeli podívat vlastně s tehdejšími taky Fulbrightisty, s Honzou Richterem a s Eliškou Cílkou, jak vlastně to město funguje. A byl jsem se podívat v několika organizacích, hodně z nich bylo vlastně s nějakým jako křesťanským základem, snažili se ty komunity zase nějak jako tmely dohromady, protože spousta mladých lidí bylo hodně vykořeněných. Spousta kamarádů, rodin se jim odstěhovala, nebo tam přišli třeba na rok a hodně se jim ten život měnil. A je vlastně dokázaný, že člověk, který se takhle hodně jako stěhuje, tak zažívá hodně smutku a jako upadá do různých depresí a může to často řešit právě třeba nějakou jako kriminální činností nebo nějakým jako rizikovým chováním právě. A takže se snažili třeba zvelebovat veřejný prostor, brát ty lidi mladí na nějaký výlety a tvořit nějakou jako taky menší skupinky, komunity. Pak jako taky velký téma tam bylo zásoba jídlem, takže se i ty programy pro mladí snažili třeba pěstovat zeleninu nebo nějakou akvaponii, jako právě získávat nějaký zdroje potravy čerství, protože to taky vlastně i jídlo ovlivňuje nějaké chování lidí, takže tohle to se snaží. A taky tam dělali programy, tak aby mladí lidi z té komunity se učili nějaký pracovní kompetence právě. Takže učili nějakou jako během léta nějakou teorii, jak si napsat životopis, jak pro sobě mluvit třeba, co dál rozvíjet a pak si mohli vlastně vydělat nějaký peníze, že vytvářeli právě několik pracovních míst, třeba 60 lidí ta organizace, ve který jsem byl, tak aby ty mladí lidi vlastně netrávili bezprizorně to léto, ale naopak se stávali vlastně, si učili tyhle věci a zároveň se pak stávali nějakýma vzorama pro další svoje jako vrstevníky nebo mladší.
Říkáte, aby netrávili bezprizorně léto, to je možná něco, co mají ty děti v Bronxu, v New Yorku, Baltimoreu společného s těmi u vás na Žižkově a to je možná taková bezbřehá nuda, která sebou nese určitý rizikový chování, je to tak?
Určitě, jako nuda právě vede k tomu rizikovému chování, když mladí lidi nevědí, co mají dělat, tak si je přirozeně stáhne ulice nebo jako věci, které by ještě zkoušet třeba nemuseli. Zároveň chci říct, že jako občas se nudit je dobrý, protože člověk vlastně zjistí, co chce, ale ta nuda nesmí přesáhnout nějaký jako určitý meze. Takže se snažíme právě nabízet atraktivní programy, na který jako mladí lidi slyšejí a zároveň opravdu něčemu učej. A to právě ve městech, kde se třeba vlastně i díky těm jako škrtům veřejných rozpočtů, jak se ukazovalo v New Yorku v 70. 80. letech, tak i právě třeba v Detroitu nebo v Baltimoreu, kde došlo k zavření jako různých programů pro mládež, se to ukázalo během jako několika málo let, jak vzrostla kriminalita. Takže to se snažíme vlastně i na Žižkově nějakým způsobem nebo podobné organizace v dalších třeba částech Prahy nebo republiky nějakým způsobem opravdu věnovat ten čas mladým lidem, protože bez nějakých jako vzorů nebo nějaký smysluplný vize opravdu často končí ty příběhy velmi smutně.
Co vás na té práci s mladými lidmi baví, vás osobně?
Nejvíc mě baví asi vidět to, jak když mladí lidi dostanou nějaký jako prostor, dostanou místo, kde můžou říct nějaký svůj názor, můžou se doptat, často žijou vlastně v nějakých jako takových předsudcích nebo mýtech, tak když pak zjistí, že to vlastně může být jinak, uvidí nějaké jako jiné možnosti, tak si jako dokážou sami vybrat nějakou cestu a za podpory většinou jako velmi rychle rostou, učí se nové věci. Že to mě baví, že během několika let dokážou opravdu ujít velký kus cesty a motivovat třeba tak i svoji rodinu k nějaký změně, která z různých důvodů prostě se dosud nestala, tak ten mladý člověk vlastně rozhýbe celý ten rodinný systém a mění se tak i celá komunita vlastně od té mládeže.
No, jednou z těch hodnot bez tíže je vlastně snaha jít s dobou, řešit ty problémy teď a tady aktuálně. Chci se zeptat, jaké to teď jsou?
To je dobrá otázka. Snažíme se rozumět tomu, co mladí lidi poslouchají za muziku, na jaký filmy se koukají, čím žijou. A jinak, co se týká jiných trendů, tak různý výzkumy ukazují, že vlastně rizikové chování jako užívání návykových látek jako marihuana, alkohol a tak vlastně klesá nebo se přesouvá do pozdějšího věku, což může být i taková jako generační obměna. Myslím si, že to není úplně nějaký stálý trend, ale o tom by určitě víc řekli adiktologové. Ale právě to rizikové chování se přesouvá na internet, takže víc stoupá jako různý kybergrooming, kyberšikana, celkově nějaká ta izolace hodně opravdu mladých lidí. Ta generace jako spojená s iPhonem, se někdy říká jako iGeneration, tak prožívá jako velmi depresivní nebo různý vlastně jako ztrátu vůbec chuti k životu.
Líbí se mi, že máte i dívčí kluby, že vlastně bez tíže se nevěnuje jenom klukům, co mohou skončit na ulici, co ty teenagerky řeší?
Myslím si, že to je hodně závislý od toho, v jaký lokalitě služba pracuje, nebo nějaký program. U nás jsme pracovali hodně na Žižkově teda s romskýma holkama a kolegyně vlastně se snažili vždycky vytvořit nějaký jako intimní prostor, kde můžou být jenom holky bez těch kluků, protože některé ty holky z rodiny mají opravdu takový jako pro nás, nebo z našeho pohledu až takový jako velmi zastaralý názory, že žena opravdu se má starat o celou domácnost a muž přijde jenom domů nají se a pak jde zase ven, případně někde zasedne k televizi. A tak vůbec mluvit o tom, jaký to pro ně je, o tom, co je s tím spojený za třeba nějaké jako obtíže a trápení, o tom, jak třeba vůbec o prvním sexu nebo o sexualitě, o nahotě, o menstruaci. A spousta mladých holek se bojí a v životě nebyla třeba na gynekologii, takže vůbec tohle to nějak detabuizovat, téma vůbec téma vztahu a násilí ve vztazích, případně co může a nemůže si ke mně jako partner dovolit, vychovávání dětí, nějaké jako vlastně takovýhle postojové věci, snažíme se nabízet nějaký jako jiný pohledy taky, ne to úplně bourat, protože každý vychází ze svého nějakého prostředí a máme k tomu velký respekt. Zároveň se snažíme ukazovat, že to může být i jinak. A často tam opravdu kolegyně řešily velký témata, včetně nějakého jako obtěžování, pokusů o znásilnění, jo, nebo opravdu jako těžké věci, domácí násilí.
No vlastně možná je i důležitý, já to vím, že také děláte, jako definovat, co je dospělost, jako ta dospělost přichází, co to vlastně znamená pro kluky, pro holky.
No, to je taky velký téma. Je to vlastně, kdyby každý z nás se měl zamyslet, kdy je dospělým, kdy vlastně pocítil, že se stal dospělým, tak každý vlastně asi budeme říkat něco jiného. Zatímco v nějakých tradičních společnostech obvykle byly nějaký jako ten přechod do dospělosti byl ritualizovaný, tak my jsme to se postupně připravili, minimálně naše kultura. A možná si různý jako skupiny sociální snaží tenhle ten přechod nějakým způsobem zase znova definovat. Pro někoho to může být třeba běžmování nebo různý další. Pro pouliční nějaký jako gengy nebo skupinky to může být třeba vykrást nějaký auto, jo, nebo takováhle věc, která je vlastně jasně daná. Potom se člověk stává dospělým. A opravdu hodně mladých lidí vlastně neví, kdy se stává dospělým a snaží se najít nějaký ukotvení a pokud ho nedostává nějaký potvrzení od své komunity, tak ho právě hledají v nějaký takovýhle jako třeba skupině a la gang. Jo. A my se teda snažíme vlastně i třeba při výjezdových akcích vycházíme z konceptu cesta hrdiny, o který třeba mluví americký psycholog Brad Stephenson, který se byl třeba i v Bestíži podívat, o tom, že vlastně mladý člověk prochází nějakým jako vývojem, přichází před nějaký jako životní výzvy a pokud před nima couvne, tak se vlastně zase oddaluje jeho nějaký jako vstup do dospělosti. Některý vlastně lidi před těma životníma překážkama couvají dál a dál, což často vlastně v těch vyloučených lokalitách bývá. Tím nechci říct, že Žižkov je vyloučená lokalita, hodně se to taky za posledních 10 let změnilo. Ale spousta mladých lidí nemá nějaký vzory, neví vlastně, co znamená být dospělej, neví, vlastně i slyší různý očekávání. Teď už seš dospělý, tak bys měl, ale zároveň nejseš dospělý, tak nemůžeš. Takže takový jako protichůdný informace je to velký zmatek. A právě třeba na těch výjezdových akcích se snažíme opravdu nějaký výzvy předně stavět, třeba přespat venku pod nějakým převisem nebo přebrodit řeku, takovýhle jako věci, které jsou až archetypální možná, ale zároveň pro ně úplně nový a dávají jim jako vlastně pocit, jo, tohle jsem dokázal, tohle jsem zvládl, mě nějak posunulo dál. Co je pořád jako problematický a těžký, je zase návrat zpátky do té komunity, která se vlastně jako nezměnila, jo, nebo to město, ta čtvrť, takže se snažíme nějak zapojovat právě třeba i rodiče a ukazovat jim, podívejte se, co váš syn nebo dcera tady dokázali, jak se posunuli dál. Ale jinak jako téma dospívání je obrovský, si myslím, jako takový celospolečenský téma, na který úplně nemáme odpovědi.
Líbí se mi na Bestíži, že je to takové jako útulné, čisté místo. Vím, že některé ty newyorské kluby jdou spíš tou opačnou cestou, že jsou takové jako pomalované, hodně špinavé, aby vlastně jako trošku napodobovali ten design té ulice. To byl záměr váš, aby to bylo takhle jako v protipolu?
Určitě. My se snažíme být bezpečným místem a myslíme si, že když to místo je pěkný, tak člověk se tam může i líp cítit. Takže opravdu se snažíme ten prostor mít jako útulný, tak snažíme se volit nějaké jako dobré barvy, vybavení interiéru. A zároveň ty mladí lidi mají často možnost se na tom nějak podílet, takže nám pomáhali třeba s výmalbou nebo s kresbou, nebo nám pomáhají vybírat nějaké vybavení a tak, aby se v tom prostoru taky cítili dobře. Ale jako ta útulnost je důležitá, protože spousta lidí, se kterými pracujeme, a určitě ne všichni, že spousta lidí vychází jako z ekonomicky velmi dobře zajištěných rodin a jenom nemají tu podporu svých rodičů, protože ty prostě doma nejsou. V tu dobu, protože dělají třeba kariéru v biznisu nebo ve veřejné správě, nebo prostě tam nejsou z různých důvodů, tak si přicházejí vlastně k nám jako do pokoje trochu, nebo jako do obýváku, kde můžou jako sdílet svoje nějaké starosti a právě proto ta bezpečnost, ten pocit jako přijetí útulnosti je hodně důležitý. Některé děti říkají třeba, že to je jako jejich pokojíček a tráví tam třeba některý denně vlastně celou dobu.
Vám se, Tomáši, od návratu z Fulbrightova stipendia v New Yorku narodily dvě vlastní děti. Chystáte se ale ještě někam dál na další inspiraci? Vyrazil byste ještě někam do jiných zemí?
Určitě. Myslím si, že jako dívat se, jak se to kde dělá, je strašně důležitý, protože člověk má často tendenci to vidět jenom takovým svým jako úzkým pohledem nějakého tunelu a vždycky jakákoliv možnost vyjet pryč, podívat se opravdu, jaký kde zkušenosti mají i s těma chybama, který třeba, o kterých se nebojí mluvit, tak je to velmi inspirující. Byl jsem třeba díky vlastně České asociaci Streetwork, která zaštiťuje ten náš obor, v Belgii na stáži, nebo vlastně v rámci jednoho projektu dalšího ve Švédsku, kde jsou ty organizace jako velmi stabilní, už stát s nima jako vyjednává velmi férově, zatímco v České republice mám někdy pocit, že jsme hozený jako do takového jako role spíš jako držte pusu a krok, tak snažíme se jako ukazovat svou odbornost a důležitost, jak směrem k odborný i běžný veřejnosti. Tak v té západní Evropě už jsou často ty organizace a služby víc etablované, mají větší vliv na to, co se kde děje, víc třeba můžou mluvit do veřejných politik. A často to jsou takové vlastně centra, kam přijde třeba jako desítky až stovky mladých lidí za den, zatímco třeba do těch nízkoprahových klubů to jsou většinou jako nízký desítky nebo i jednotlivci. A tady vlastně se snaží pracovat s většíma partama a vůbec opravdu ten atraktivní prostor vytvářet třeba i v několika patrových budovách, aby si tam každý mohl najít to, co chce. Takže vlastně takový přesně to něco mezi jako sociálníma službama a pedagogickýma, aby z toho nevypadával ten střední proud mládeže, který právě tráví třeba ten volný čas venku a v těch nákupních centrech. Takže já jako moc rád někam pojedu.
A kam?
No, myslím, že třeba Německo je hodně daleko, nebo Finsko. I vlastně tyhle ty stáže se čas od času dějou, ale i teďka dávám taky jako prostor dalším kolegům v organizaci, ať se taky můžou podívat, ať to jako nemá jenom ode mě furt nějaký nápady, co všechno bychom mohli změnit. A taky tím, jak mám prostě dvě malé holčičky, tak se snažím být o to víc doma a nějak jako věnovat čas jim, protože vidím, co se děje, když prostě rodič tam nějakým způsobem není. No.
To byl Tomáš Kumpar ve Fulbright podcastu. Tomáši, děkujeme moc, že jste přišel.
Díky moc za pozvání.